O'zbekiston matbuot va axborot agentligida tekshiruv boshlandi. Norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda 3-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi vakillaridan iborat taftishchilar guruhi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi faoliyatini tekshirishni boshlagan. Biroq maqolamiz sarlavhasini savol alomati bilan yopishga agentlik matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan vakilining mana bu gapi majbur qildi.
Menda bunaqa ma'lumot yo'q lekin.
Agentlikda tekshiruv yoki go'yoki tekshiruv boshlanishi arafasida 29-30 yanvar kunlari O'zbekiston televideniyasi Yoshlar kanalida Uyg'oqlik va sergaklik davr talabi hujjatli filmi namoyish qilingan edi va ba'zi saytlar bu ikki voqeani bir-biriga bog'lay boshladi. Shuning uchun O'zbekiston matbuot va axborot agentligi matbuot xizmati vakilidan so'radik.
Ba'zi saytlar bu tekshirishni yoki go'yoki tekshirishni Yoshlar kanalida namoyish qilingan hujjatli film bilan bog'lashyapti. Uyg'oqlik va sergaklik davr talabi degan film bilan.
Bir 10 minutda gaplashsak bo'ladimi?
10 minutdan keyin bo'pti, men 10 minutdan keyin telefon qilaman.
Matbuot xizmati vakilining 10 daqiqadan keyin ham gaplashishga imkoni bo'lmadi. Film nima haqida edi? O'zbekiston televideniyasi Yoshlar kanalida 29-30 yanvar kunlari namoyish qilingan Uyg'oqlik va sergaklik davr talabi hujjatli filmida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulovaning aytishicha,
jurnalistlarni tanagirligi, qora xurligi masalasiga qaratilgan, mana shu holatlar tasdiqiga olingan.
Malohat Ishonqulova edi. Filmda bir qator nodavlat nashrlar, xususan So'g' diyona, Xordiq, Yetti mo'jiza, Dilbarim, Diyor, Ko'ngil ko'chasi, Ayol qalbi, Novosti O'zbekistona kabi gazetalarda o'zbek xalqi ma'naviyatiga jiddiy putur yetkazuvchi zo'ravonlik, hayosizlik targ'ib etilgan materiallar chop qilingani aytiladi. Xordiq gazetasi esa Nur Safardiya deb nomlangan norasmiy diniy oqim g'oyalarini targ'ib qilishda ayblanadi. News.com'ga ko'ra, filmda shuningdek O'zbekiston prezidentining fan, ta'lim, madaniyat va axborot masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari Faxriddin Muhiddinovning 2009-yil oxirida ishdan olinishi sababi ham aytilgan. Yozilishicha, Muhiddinov Toshkent viloyatidagi bozorlardan biri ma'muriyati bergan pora evaziga Hurriyat gazetasida o'sha bozor to'g'risida maqola bostirgan. Biz film yuzasidan fikr bildirishini so'rab, unda tanqid qilingan nashrlarning ba'zilari bilan bog'lanishga urindik. Hurriyat gazetasi telefoni quloqini o'zini tanishtirmagan jurnalist yigit ko'tardi.
Men yaqinda kelganman deshga, boshqalardan so'rab ko'rsangiz biladi, boshqa raqamlar deb.
Siz o'zingiz filmni ko'rdingizmi?
Ko'rdim.
Sizni munosabatingiz shaxsan o'zingiz, gazetani emas bo'pti, sizni munosabatingiz qanday?
Men bilmadim to'g'risi, endi bu bo'tgan voqealar asosli bo'lgani uchun nima qilingandir ehtimol.
O'zi umuman o'zbek jurnalistlari orasida shunaqa ta'majirlik holatlari bormi, yo'qmi? Poraxo'rlik, ta'majirlik.
Shaxsan guvohi bo'lmaganman.
Hurriyatning bosh muharriri O'ktam Mirzayorov kotibasining aytishicha kun bo'yi Vyorska bilan band bo'ldi. So'g' diyona nashri xodimasi savolimizga javoban,
bizni tanqid qilishgani Jasur xonim sirlari degan sahifamiz uchun tanqid qilishgan, to'g'rimi? Hozir sizga nima uchun kerak bizning fikrimiz?
Deb savol bilan javob berdi va shundan so'ng suhbat tiqilib qoldi. Muloqotimiz besamar bo'ldi. Illat ko'lami kattami? Kuzatuvchilar fikricha film mualliflari mahalliy jurnalistlar orasida ta'majirlik va poraxo'rlik mavjudligi to'g'risida gapirar ekanlar, yo'q, hodisa to'g'risida gapirmaganlar. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bu hodisaning ildizlari to'g'risida gapirar ekan, jumladan bunday dedi.
Nashrlar, ayniqsa ijtimoiy siyosiy nashrlarda O'zbekistonda o'quvchisi yo'q, auditoriyasi yo'q. Shuning uchun mahsulot sifatida uni qiymati yo'q. Qiymati bo'lmagandan keyin albatta jurnalist cho'ntagiga biron gonorar yoki bo'lmasa maosh darajasi biron narsa kirmaydi. Ta'majirlik keltirib chiqaruvchi eng katta omillardan bittasi bu o'sha jurnalistlarni kamqarizligi, o'sha chunki olinayotgan, talab qilinayotgan o'sha pora miqdorlariga e'tibor bersangiz, arzimagan pullar 200 ming so'm so'ragani, 50 ming so'm so'ragani, shunaqangi bir juda kichkina bo'lgan faktlar. Endi buni hammasini yig'ishtirib keladigan bo'lsangiz, bitta hokim yoki prokuror olayotgan o'sha porachalik algi masjid miqyos nuqtai nazaridan qiymati yo'q.
Jurnalist Malohat Ishonqulovadan ham Abdurahmonnikiga o'xshash fikrni eshitdik. Uning aytishicha, ta'majirlik va poraxo'rlik tanqidiy film namoyish qilgan televideniyaning o'zida ham gullab yashnagan. O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalistidan televideniya jurnalistlarining shu kundagi maoshlari to'g'risida so'radik.
Hozirgacha muloqotda bo'lib turgan hamkasblarim keyingi olgan oylik maoshlari 250-280 ming so'mni tashkil qiladi. Yaqinda bir bidonim menga qo'ng'iroq qilib, shunaqa xursand bo'lib gapirdiki, malohat, sizlarni o'sha shov-shuvlaringdagi oyligimiz ma'lum miqdorda ko'paydi. Xo'p, qanchaga ko'paydi desam, mana shu dekabr oyida men 300 ming so'm maosh oldim dedi. Ko'rdingizmi? 300 ming so'm maosh olsa, dupsini oson yo'dayapti-da. Aqlardi va plus gonorari hisoblangan 200 ming so'm.
Biroq deb qo'shimcha qildi Malohat Eshonqulova.
Kim mening bu gaplarimga qarshi ular hujjatlar dastak qilishlari mumkin-da, masalan, Eshmat 1.5 million oladi, Tashmat 1 million 800 oladi degan bizneslarim ko'rsatish nima imkoniyatiga ega. Bor shunaqalar. Ular kimlar? Ular o'sha uzog'i bilan 40-50 nafarni tashkil qiladigan rahbariyat atrofiga to'plangan bir guruh o'zini odamlar.
Malohat Eshonqulova edi. Filmdan maqsad nima? Nima uchun yoshlarda namoyish qilingan filmdan so'ng O'zbekiston matbuot va axborot agentligida tekshiruv boshlangani to'g'risida xabar paydo bo'ldi? Gap shundaki, agentlik uning nizomida belgilab qo'yilganidek, ommaviy axborot vositalari, axborotlar almashish, matbuot, noshirlik, matbuotchilik faoliyati hamda davriy nashrlarni tarqatish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish borasidagi vazifalarni hal etish uchun vakolat berilgan davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Ba'zi shunday ekan, bog'liqlik bo'lishi tabiiy ko'rinadi. Abdurahmon Tashanov bunday dedi.
Ko'rsatuv mazmuni o'zi o'sha matbuot axborot agentligi rahbariyatining loqaydligi, sovuqqonligi haqida edi.
Malohat Eshonqulovaning mana bu gapidan agentlik rahbari Bobur Alimovni ishdan olishga harakat boshlanibdi-da degan fikrga kelish mumkin.
Kimgadir, kimnidir o'rni kerak bo'lib qoldi yo'q ayni chog'da.
Lekin, dedi Tashanov,
meni nuqtai nazarimdan bu faqat o'sha Bobur Alimov o'ziga shaxsiy qaratilgan hujum emas. Ya'ni bu o'sha jurnalistlarga matbuotni isloq qilishga, yana ham o'sha hozirgi hukumatga tobe qilishga, rejimga tobe qilishga bo'lgan bir harakatlar kompleksi deb o'ylayman.
Dedi jurnalist Abdurahmon Tashanov.